Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakinləri yayı necə qarşılayırlar? Qonaqlarımız, həmin ərazinin sakinləri Hikmət İsmayılov. Xoş gördük Hikmət bəy sizi. Sonu xanım Əliyeva, Sonu xanım xoş gördük sizdə. Və onların vəkili Fuad Ağayev. Fuad bəy sizi də xoş gördük Can Bakıda.
Xoşunuz olsun.
Necəsiz? Necə qarşılayırsınız yayı?
Şurallah, qarşılama haqqında mən bir kəlmə deyim. Burada belədir. Bilirsiniz, o Can Bakı hal-hazırda uyğun gəlir bütün Bakının əhvalı ruhiyyəsinə. Bir də sentimentə qapılmaq, amma deyim ki, bizim analar, bacılar oğul itirəndə Can Bala deyib vay çəkirdilər. İndi mən Can Bakı deyib vay çəkirəm. Bakı elə bir vəziyyətdədir ki, Bakının halını ağlamaq artıq lazımdır. Sadəcə olaraq dəhşət. Hal-hazırda bütün arxitektur pamyatniklər hamısı sökülür, dağıdılır. Hələ Basində 4-ü, 5-i var. UNESCO-nun kadastrında olan da var, belə də olar, var hər cür. Bakı özü də dəhşət içində. Qanunsuzluq, qaydasızlıq, polisin təhdidi, təhriki. Bu dəqiqə mən gəlirəm oradan ki, polis gücünə girib evi sökürlər. Hal-hazırda. Biz gələndə polis getdi, girdi, tökdü ora fəhlələri, özü dayandı. Başa saldı ki, əgər bu olmasa, süzü ilə nələr olacaq? Buyurun. Bakı bu gündədir, faciədə, dəhşətdə. Can Bakı, ağlamaq.
Bax, bu Hikmət İsmayılovun sözləri idi və ikinci qonağımız Sona xanım Əliyeva. Sona xanım, buyurun.
Mən də, yəni ki...
Siz hansı durumdasınız, necə qarşılayırsınız?
Biz də çox pis vəziyyətdə qarşılayırıq, demək olar ki, toz torpaq içində əvvəla. Yəni, bütün cəmaatı bu Füzuli küçəsindən köçürməmiş, dağıdırlar, darmadağın vəziyyətində yaşayırıq. Toz, torpaq. İnandırım sizə ki, hətta belə pəncərləri açmaq mümkündür. Saat səhər 5-ə qədər, 6-ya qədər səs-küyün içində. Ümumiyyətlə, hələ bir ki, qumbara üstündə yaşayırıq. Yəni, hal, hər bir dəqiqə polis təcavüzünə, necə deyərlər, təcavüzü ola bilər bizə qarşı.
Yəni, 8-8-də yaşayırsınız.
Olur, bəli, olub da, dəfələrlə də olub da. Yəni, istəyir Hikmət müəllimə qarşı, istəyir mənə qarşı, eləncisinə də çoxdur bizdə sakinlər ki, kimlər polis tərəfindən tutulub da hətta bölmələrə də aparılıb. Bax, bu cür biz belə bir bərbad vəziyyətdə bu yayı keçirmək elə... Bizə elə nəsib olur.
Bax, indi siz evinizdən çıxmamaq istəyirsiniz belə çıxır. Siz evinizdə dirənmişsiniz, qalmışsınız.
Yox, bir dəqiqə, Sevda xanım, çıxmamaq düz döyür də. Yəni, çıxmamaq...
Yəni, hələ ki, çıxmamışsınız. Öz evinizdə...
Yox, çıxmamışıq. Yox, çıxmamaq belədir ki, biz çıxmırıq. Burada qalırıq deyməyin. Yox, biz çıxırıq. Sadəcə olaraq bizə çatan payın... Onda 15-də bir qismin istəyirik ki, verin biz də gedib haradasa rahat özümüz üçün ev alaq yaşayaq. Bilirsiniz, bunlarda ilk gündən nədir bunların sözü? Siz it damında yaşayırsınız, toyuq inində yaşayırsınız, xəstəlikdir, antisanitariyadır, biz sizi xoşbəxt eləyirik. Neylə, Sevda xanım? Bunlar bizi xoşbəxt eləyirlər, oradan it damından çıxardıb, güya ki, ondan 50 metr o tərəfdə doğrudan da iddamını aparıb salırlar bizi. Verdikləri pulun məbləğində də götürsək, biz heç nə ala bilmərik. Yəni, onda olacaq doğrudan da iddamı. Üzr istəyirəm sizdən, mən bir dənə sadəcə olaraq, yəni faktlar lazımdır, faktlar Fuad müəllimdə çoxdur,
yəhətsizlərdə.
Amma mən indi bir dənə deyim ki, bax, Ağayev Rüstəm Nəcəf oğlu. Evin ümumi sahəsi 15,5 kvadrat metr. Bu adam 3 nəfərdir. Bunun 33 yaşında oğlun hələ də evləndirməyə bunun imkanı yoxdur. Dövlət bizim qayğımızı çəkir. Oyun prezident də dedi ki, təzə tikilmiş binalarda yaxşı təmir olunmuş 10 kvadrat metr artığı ilə onlara ev verilir. Verilmir. Prezidentə necə məlumat verirlər, mən başa düşmürəm, necə deyirlər, bilmirəm. Amma verilmir, fakt budur. Bu adam... 15 kvadrata aldığı 1500-lə gedib haradasa özünə yuva qura biləcək? Yox. Bahəlinci də Əhmədov Mustafa Sabiroğlu. Məsələn, 5 nəfər yaşayırlar bir evdə. 28,9 kvadrat metr. İkinci acınacaqlı məqamı deyim. Üzr istəyirəm, mən biraz çox danışıram deyəsən. Amma deyim ona görə ki, biz burada təmiz o afyor Azərbaycanca indi biraz hərdən itiririk. Yəni, burada biz cəmaatı hər üzünü aldadırlar. Gedirsən yanına, deyir ki, hə, xoş gəlmisən, düzələcək hamısı, mən səni necə lazımdır, yola salacağım hər şey. Zülfəli İsmayılov, başqası yox. Acıbala Abutalıbovun sağ əli. Bu söküntüyə, başqa söküntülərin də bir çoxuna bu adam rəhbərliyə eləyir.
Nə deyirlər sizə?
İndi mən sizə adi bir faktı deyim. Bu fakt bu dəqiqədə məhlədə, yəni orada.
Bəli, buyurun. Siz danışın, buyurun. Hə.
Deməli, deyir ki, get forma 1-və al, gəl. Mən səni yola sal, BT-yə. BT-yə gedən kimi, BT-dəki şəxs deyir ki, Zülfəlini yığ danışım. Özü öz telefonundan, öz konturlarında işlədimirlər. Görün, bunlar nə dərəcədə alçın, o pula nəfsə satılmış adamlardır. Götürür.
Xahiş eləyirəm, təqdir eləyirəm. Yox, təqdir eləyirəm. Gözləri burada
yoxdurlar. Hə, mən faktı, yox, mən onları oyun pres konferensiyada çağırdım, gəlmədilər. Mən oyunları onlara dəvətnamə göndərmişəm. Bəlkə bir 20 dəfə mən onlara dəvətnamə göndərmişəm ki, gəlin oturaq, danışaq, süz də deyin, biz də deyək. Qoy mətbuat da işıqlandırsın. Gəlmirlər Sevda xanım. Gəlmirlər, qaçırlar. Söhbət ondadır ki, bax gedir ayın şeyə ora. BT-yə. Bunun küpçəsində 40 kvadrat metrdir. Zülfəli İsmayılovla danışandan sonra alır sənədi, gəlir. Heç baxmır da ki, orada da bilir də 40 kvadrat. Zülfəli oxuyur sənədi, qayıdır ki, aa, səndə 28 kvadrat metrdir. Dirək ki, necə yəni? Bəs bəli. Küpçədə, burada qol var, peçat var, ştampa, bu sən... Yox, orada nə yazılıb, mən sənə onu verə bilərəm. Ondan artıq mən sənə verməyəcəyəm. Bu faktdir, olanları mən deyirəm. Yəni, mənim yalandan...
Yəni, azaltmaqda məqsəd nədir?
İndi özü fikirləşin azadmaqda məqsəd az pul
yəni,
verməyik.
Yəni ola bilər ki, öz cüblərinə sadəcə olaraq işləməyidir.
O faktlar da var. Amma belə də ki, azaldırsa az pul verir.
Bu Hikmət İsmayılovun fikirləri də zidləyən.
Mənim fikrim də öyr, fakt bu deyil. Olanı deyirəm.
Bütün yəni, sakinlərin bu fikirləridir bu.
Bəli, Can Bakı davam edir. Mən istəyirəm telefon nömrələrimizi sizə bir daha xatırladım. 436-77-41-dir telefon nömrəmizi. İstənilən vaxt bizə zəng vura bilərsiniz. SMS-lərinizi 050-744-10-17-yə göndərin. Bizə dünəndən anons vermişik. SMS-lər gəlib bizə. Onu o zaman keçdiyi çox yiyəcəm. Hələ saat 1-ə qədər buradayıq. Sizin problemlərinizlə bağlı söhbəti davam etdiririk. Və bugün Fuad Ağayev iştirak edir. Tanınmış vəkil Fuad Ağayev. Fuad bəy, siz nə vaxtdan bu sakinlərin müdafiəsinə qalxmısınız?
Vaxt barəsində deməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki mən yaxınlıqda yerləşirəm. Mütəmadi olaraq...
Yəni yerləşirsiniz ofisiniz yoxsa özünüz?
Bəli, bəli.
Ofis.
Yəni ki, harcısı il yanı bundan qabağa da yağma gəlin məsləhətləşirdilər. Sonradan da. Amma tam ciddi olaraq son 3-4 ay ərzində bu məsələlərlə məşğul oluram. Və mən sizə deyim ki... Bizim üçün asandı, yəni kənarda olan adamlar üçün asandı. Burada əyləşən Hikmət bəydi, Sona xanımdı, digər burada olmayan sakinləri də həmin ərazinin. Onlar üçün çox bir ağır vəziyyət yaranmışdır. Ona görə ki, birincisi, onlar daim təhdid altındadırlar. Daim onlara deyirlər ki, 1500 manat uzağı alacaqsınız, buranı tərk eləməlisiniz, başqa yolu yoxdur. Bəzən olur ki, axşamla gəlirlər, qapını döyürlər, deyirlər, sabah gün ortaya qədər buranı boşalmalısın. Elə bir ki, mehmanxanadır, saat 12-yə qədər əşyaları götürüb çıxıb gedməlisən. Yəni, bax, belə bir vəziyyətlər olur. Çox ağır psixoloji sarsıntılar keçirdilər o ərazidə yaşayanlar. Həm də bir şey nəzər alırız, burada olan sakinlər, onlar kifayət qədər savadlı və öz uyğularını dərk edən insanlardır. Amma o ərazidə başqaları da var. Yəni ki, yaşlıları da var, öz hüquqlarını kifayət qədər bilməyənləri də var.
Hər cürə var.
Onlara sadəcə olaraq dövlət orqanlarının nümayəndələri yaxınlaşıb deyəndə ki, siz buranı çıxmalısınız, onsuz da çıxacaqsınız. Onlar doğrudan da fikirləşirlər ki, günün sabahları onlar çöldə qala bilərlər. Və bir çoxları var ki, artıq həmin təhdidlər altında doğrudan da su qiymətinə öz ata-baba mülkündən imtina edib oranı tərk etmişdi. Amma başçası ayrı şeydir. Məsələ bundadır ki, dövlət hakimiyyəti orqanlarının həmin ərazidə yerləşən hər hansı mülkü zor gücünə, yəni ki, polis gücünə, yaxud başqa hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində almağa hüququ yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, həmin ərazidə yaşayanlardan əgər mənzil alınması söhbəti gedirsə, torpaq alınması söhbəti gedirsə, ev alınması söhbəti gedirsə, bu yalnız onlarla danışıqlar nəticəsində mümkün ola bilər. Əgər sakin, mülkiyyətçi razı deyilsə, xoş gəldin. Gedə bilərsən.
Yəni, belədir.
Çünki orada dövlət ehtiyacları yoxdur. Yəni, dövlət ehtiyacları, mən dəfələrlə bu barədə demişəm, o cümlədən azadlıq radiasiyası o zaman mövcud olur ki, bu barədə Birincisi müvafik o üç haldan biri var. Yani ya müdafiə təyinatı obyekti ya sərhəd zonasıdır ya da ki kommunikasiyalar yol yaxud digər qan. Bunlar yoxdur. Bu bir. İkincisi bu barədə Nazirlər Komitetinin qərarı olmalı ki filan ərazidə tutaq ki müdafiə təyinatı obyekt tikildiyinə görə o oradakı torpaq və torpaq üzərində yerləşən evlər satın alınmalıdır mülkiyyətçilərdən. Belə bir qərar olmalıdır, belə bir qərar yoxdur. Yəni məhkəmədə də bunu etiraf edib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi. Belə bir qərar yoxdur. Yaxşı, bəs nəyin əsasında? İsnad edir 1987-ci ildə Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarından güya Bakının baş planı təsdiq olunmuşdur. Həmin baş plana əsasən orada park salınmalı idi. Birinci park, özünüz gözəl bilirsiniz ki, bu kommunikasiya deyil, bu müdafiə təyinatlı obyekt deyil, bu hətta səhra zoloqu deyil. Və belə olan halda dövlət ehtiyaclarından danışmaq artıq əbəsdir.
Aha, absurd.
Və daima qazanc obyektidir.
Və siz təsəvvür ediniz ki, elə Məhkəmə iclasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi etiraf etdi ki, doğrudan da həmin əraziyə yaşayanlarla danışıqlar aparılıb, onların eləsi var ki, onlara 5000 verilib, eləsi var ki, 3500. Bunu etiraf elədi. Yaxşı, əgər siz kimlərəsə 5000 vermisinizsə, niyə görə digər sakinləri 1500 manat təklif edirsiniz? Bununla bağlı biz məhkəmədə vəsatət verdik ki, həmin o ödənişlər, vəsaitlərin paylanması, xərclənməsi, yəni həmin əraziyə aid vəsaitlərin paylanmasından bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, Maliyyə Nazirindən bütün müvafiq sənədləşmələr tələb olunsun. Niyə görə lazımdır? Ona görə ki, sakinlər arasında belə bir fikir də var ki, orada korrupsiya əməlləri ola bilərdi. Və mən deyə bilmərəm ki, bu fikirlər əsassızdır. Buna aydınlıq gətirilməlidir. Və bundan ötürü biz vəsatətimiz məhkəmə tərəfindən təmin olub, məhkəmə iki dəfə sorğu göndərib həmin dövlət təşkilatlarına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində, heç bir cavab yoxdur. Yaxşı, əgər cavab vermisinizsə, deməli, sizin hansısa başqa bədəməliniz var. Digər tərəfdən yenə də məhkəmədə biz sual verdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinə ki, xahiş edirik, yaxşı demirsiniz, həmin ərazidə layihə əsasən park salınacaq. Təqdim ediniz, baxaq görək, doğrudan da mı ümumiyyətlə həmin evlər düşür həmin plana? Ərkən yenə də dövlət ehtiyacları yaranır. Deyirik, amma gəndə layihəni göstərin, bizə nə cavab etsə yaxşıdır. Bizə deyir ki, layihə hələ hazırlanır.
Doğrudanmı?
Layihə olmayan yerdə
isə adamlar köçürür, amma layihə hələ hazırlanır. Gülməlidir
doğru. Bilirsiniz, Sevda xanım, burada adamların köçürülməsindən başqa ayrı bir problem ondan ibarətdir ki, Hikmət bəy desəm dedi o məsələyə toxundu Sona xanım da. Məsələ bundadır ki, ətrafdakı, yəni misal üçün Sona xanım gəlin, Hikmət bəy gəlin, evlərini, mənzillərini hələ sökmürlər. Ətrafdakı evləri, mənzilləri sökürlər. Xarabazara çevirirlər oranı.
Bilirsiniz, necə antisanitariyadır? Yaxın gedmiyor mu?
Yəni ki, mən oradan tez-tez keçirəm, müşahidə edirəm. Bilirsiniz, elə bir şəraitdə yaşamaq çox ağırdır.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, qəsdən belə edirlər.
Əlbəttə qəsdən.
Bilirsiniz, təsadüfən, ehtiyatsızlıqdan ola bilərdi bir dəfə, iki dəfə. Amma bu sayda olan yerdə ayrı söhbət yaranmır.
Ardıcıl, özdə məqsəd yönlü siyasət.
Füzuli 58, memarlıq abidəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Komitəsinin qərarından təsdiq olunmuş siyahıda oturub bu ev. Tək o ev deyil, artıq sökülmüş memarlıq abidələri var.
Ha, 3 sökülmüş bina var ki,
sökülmüş memarlıq abidələri. Həmin Füzuli 58-də neçə ay, ondan yuxarı ailə yaşayır.
Yo, əvvəl 40 ailə olub, indi 11 ailə qalıb fark.
Yaşayırlar. İndi siz təsəvvür ediniz, həmin o 3 mərtəbəli memarlıq abidəsinin birinci mərtəbəsini darmadağın ediblər.
Və üçüncü
memarlıq abidəsidir. Onun hətta təmirinə belə xüsusi prosedura əməl etmək nə olar? Orada hər hansı uçurma, sökülmə, tikinti işləri onun yaxınlığında da aparıla bilməz. Bu, memarlıq və tarix abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə müəyyən edilmişdir. Və biz bu barədə məhkəmədə hal-hazırda 6-7 iddia ərizələri var, baxılmalıdır. Amma mən sizə bir şey deyim ki, mən görürəm ki, hakimlər də çəkinirlər, çox çəkinirlər, ehtiyatlanırlar.
Mən bir sürü nə demək istəyirdim, mən indi Fuad müəllimə elə onu demək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm daha doğrusu, açıqlama verilsin. O arxitektur binalar haqqında mən sadəcə bir kəlmə deyim ki, o barədə mən BMT-yə də müraciət eləmişəm ki, yəni bu olur burada, OBS-yə də müraciət eləmişəm mən o barədə ki, Azərbaycanda bu metodik Bakının tarixi dağıdılır. Yəni Bakı tarixsiz qalır. Bakı ancaq göydələnlər, hündür binalar qutardı getdi. İnsan potensialı da qovulur Bakının ortasından qıraqlara. Bunlar hamısı faktdır, Sevda xan. Sadəcə olaraq mən bir şey deməyəsəm, mən 6 ayda bunu dəfələrlə dönə-dönə demişəm. İndi yenə deyirəm, azad mətbuat yoxdur. Mən buna tam arxayınam Azərbaycanda. Sözümün də ağasıyam, çünki mətbuata nə qədər mən müraciət eləmişəm, onu Allah bilir.
İndi nə deyirlər mətbuata müraciət edəyəm?
Bir söz mətbuat, məsəl üçün, mən... müraciət eləmişəm. Hansı mənə qayıdıb ki, bizə əmr gəlib, biz olmaz. Orada gəlib çəkiliş apara bilmərik. Bu azad mətbuat ola bilər? Nəsə? Yox. Mən bunu Thomas Hamenberg-ə də dedim ki, cənab Hamenberg, əgər bir mətbuat əmrlə işləyirsə, o azad sayılır. O da dedi, yox. Deməli yoxdur. Bu öz yerində. İndi mən üzr istəyirəm, mən Fuad bəydən niyi soruşmaq istəyirəm ki, şəxsən Fuad bəyin özünə təhdidlər olur, olmur, mən deyə bilmərəm. Yəqin ki, olur.
Fuad bəy, sizə olur mu?
Olmur. Yalandan deyə bilmərəm, olmur.
Ayson,
indi bilirlər ki, mənasızdır.
Ayson, o yaxşıdır. Elə mənə də ona görə çox şey eləmir, bilirlər mənasızdır. Amma ki, bir şey var, Fuad bəy. Mən istəyirəm bilim ki, bizim məhkəmələr azad, müstəqil adlandırıla bilər.
İndi gəlir belə eləyik, Hikmət bəy. Yəni... 7 iddia əzəmizə.
Siz mətbuatla bağlı kəskin qərarınızı verdiniz ki, azad mətbuat yoxdur Azərbaycanda, amma məhkəmələrlə bağlı sual verirsiniz.
Sevda xanım, mənə belə gəlir ki, Hikmət bəy ilk növbədə elektron kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə
tuturdu. Yox, mən ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə var gələnlər, mən hamını durub bir tərəfə çıxmıram. Mən məsələn, ANS ömrü boyu minnətdarlığımı bildirmişəm ki, gəlirlər, işıqlandırırlar, hardasa xalqa dəstək dayaq olurlar. Çox sağ olsunlar. Başqa qəzetlər də var. Mən onları da, məsələn, çox qəzetlərimiz yazır. Əsas müxalifət yönlü qəzetlər yazır. İndi burada bir şey... Amma yazırlar. Sadəcə olaraq onlara... O kislorod balonu var, açırsan, onlara nə qədər imkan verirlər o qədər. Problemi dərindən, kökündən yaza bilmirlər, gələ də bilmirlər. O gün bizim mətbuat konferansımıza bir dənə BBC-nin nümayəndəsi gələ bildi. Baxmayaraq ki, biz 15-dən yuxarı qəzet çağırmışdıq ora. Məsələn, Turan agentliyi həmişə gəlir. Onu mən necə deyim ki, gəlmir? Bu düz deyir axı, insan hər şeyə haqla baxmalıdır.
Yenə var, yenə də
var gələnlər, amma... Azadlıq söhbəti ondan gedir ki, bu insan tam azad fikrin ifadə eləyə bilmir. Yəni, cəmaatın dediyin də, elə həmən ayınız özü də hardasa belə yüngülləşdirilmiş formada. Bəli. Başa düşürük də bunu.
Sözü verək, Fatih Bey, buyurun.
Yəni, hal-hazırda harada 7 iddia ərizəsinə dair işə baxılır. Mən işə baxan hakimlərdən ancaq birini sırf mənfi işarəsi ilə qeyd edə bilərəm. Adını indi istəməzdim çəkim, yəni ki, layiq də deyil adına çəkilməyinə. Yəni, qalanlarının işə yanaşması yəni müxtəlif cürdür. Elə hakim var ki, bizim bütün vəsatətlərimizi təmin edib. Eləsi var qismən təmin edib, eləsi var təmin eləməyib. Amma nə qədər ki, bizim verdiyimiz iddia ərizələri onların icraatındadır, yəni, hal-hazırda mən istəməzdim nəsə onların müstəqil, qeyri-müstəqil olub-olmamasına. Bütövlükdə Azərbaycan məhkəmə sistemini götürsəksə, əlbəttə ki, vəziyyət bəllidir. Azərbaycan məhkəmə sistemi icra hakimiyyəti orqanlarından dəhşətli dərəcədə asıldı. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, hakimlər arasında kifayət qədər savadlıları, özünə hörmət eləyənləri var. Ancaq onlar da bu sistemə daxil olduqları üçün çox ciddi təhdidlər.
Bilirsiniz, Sevda xanım, necədir? Yəni, ümumiyyətlə, hakimlər özləri də çox gözəl başa düşür. Tək hakimlər də deməzdim. Hətta bizə təcavüz eləyən polislər özü də. Yəni, demək olar ki, hər kəs ki, kim bizi ya aldatmaq fikrindədir, ya təcavüz eləyirlərsə, onlar hər kəs başa düşürlər ki, onlar qanunsuz bir iş görürlər. Yəni, bizim üzümüzə də dəfələrlə onları deyiblər ki, biz başa düşürük ki, bu ağla sığılmaz bir qiymətdir, bu ağla sığılmaz bir hərəkətdir sizə qarşı, amma neynəmək olar? Onu da bizə
etiraf eləyirlər.
Etiraf eləyirlər.
Bəli, etiraf eləyirlər.
Razılaşırlar.
Razılaşırlar ki, biz düzgün eləmirik, amma neynəmək olar? Onu da, o sualı da bizə verirlər və hakimlər də hətta özləri də hərdən ya işin uzadmağı mı, o prosesin uzadılması mı və yaxud da ki, nəsə düzgün bir qərar çıxartmaması mı, onlar da onu çox gözəl başa düşürlər ki, nəsə düzgün eləmirlər. Amma sadəcə olaraq, nəsə onlara da bir hardansa təcavüz gəlir ki, onlar məcburiyyət təzik gəlir ki, onlar məcburiyyət qarşısında nəyisə...
Sevda xanım, bilirsiniz, bu məni xüsusilə kədərləndirən məsələlərdən biri bu polisin bilavasitə bu proseslərə müdaxiləsidir. Polis haqqında...
Güclü müdaxiləsi, öz marağın qorunmaq dərəcəsi.
Polis haqqında qanunda polisin bütün funksiyaları sadalanmışdır. Polisin belə fəaliyyətdə bulunması qəti qadağandır. Nəinki, yəni ki, cəlb edilə bilməzi, qəti qadağandır, olmaz. Ay Nəsimi rayon polis idarəsi, sənin nə işin var? Qanunsuz mənzillərin sökülməsində, evlərin sökülməsində ki, öz polis nəfərləri göndərirsin, vətəndaşların, mülkiyyətçilərin hüquqlarının pozulmasına iştirak eləsinlər. Yəni, bizim məhkəməyə müraciətlərimizdə bu məsələ də var və Nəsimi rayon polis idarəsi də cavabdehlərdən biri kimi göstərilmişdir orada. Polisin belə məsələlərə qarışması qəti qadağandır. Və mən sizə bir şey tam arxayınçılığa deyə bilərəm. Yəni ki, mən... Sona xanım ilə də digər məhkəməyə müraciət edənlərə də bildirmişəm ki, bizim məhkəmələrin qətnamələrinin necə olacağı barədə təminat vermək mümkünsüzdür. Mümkünsüzdür, özü də bu cür işdə. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsini biz kifayət qədər yaxşı bilirik. Avropa İnsan Hüquqları...
Yeri gəlmişkən, sizi Sumqayıtdan Südabə xanım yazır ki, evi sökülənlər arasında bizim yaxın qohumlar da var yazır. Mən Fuad bəydən öyrənmək istəyirəm, evlərindən çıxarılanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlərmi? Bax, elə o barədə danışsınız.
Əlbəttə ki, edə bilərlər. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şikayətləri, ərizələri qəbul edilmə prinsipləri konvensiyada öz əksini tapmıb, meyalları öz əksini. O meyallardan biri də ondan ibarətdir ki, ölkə daxili hüquq vasitələr tükəndirilməlidir. Yəni ki, bu nədən ibarətdir? Ölkə daxili hüquq vasitələr məhkəmə. Misal üçün, əgər Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmədən birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxanda onun ərizənin qəbul edilməməsi ehtimalı böyük olacaq. Ona görə ki, daxili hüquq vasitələrindən istifadə edilməmişdir. İndi misal üçün, Sona xanımgili digər hallarda... Biz bütün mərhələləri keçdikdən sonra, əgər indi belə deyək, Azərbaycan məhkəmələri mülkiyyət hüququnu müdafiə etmək istəməsələr belə və Quran-ı Kərimin Əl-Bahara surəsinin tələblərini belə deyək, nəzərə almasalar belə, onda bizim əlbəttə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində... Həmin surənin mənası ondan ibarət ki, haram yeyilə bilməz.
Bəli.
Bir söz Sevda xanım, bu haram yiyilir o öz yerində. Mən dönə-dönə dəfələrlə demişəm ki, bu haqsızlığın dərəcəsi var da hər şeyin. İnsan eləyə bilər, amma qədərində, bu qədərdən çıxma. Qadınlar, şikəstlər, uşaqlar, hamısı 6 aydır təhdid altında. Bizim səsimiz heç yerə çatmır. Bunu deyək. Yəni, dünya o gün, dünən yox, sıra gün bizim bir xanımımız mənə deyir ki, hikmət deyir, mənə zəng eləyiblər Səudiyyə Ərəbistanından. Deyirlər ki, sən, mən, o xanım həkimdir, özü çox mədəni bir adamdır, onun səsini eşitmək mümkündür. Deyir, sizə nə inirlər orada, sizi nə günə qoyurlar ki, siz o cür qışqırırsınız, o cür belə həyəcan içindəsiniz. İndi siz fikirləşin, bütün dünya buna baxır, öz mövqeyini bildirir, amma bizə gəlib bir söz deyən yoxdur. Bəyəz deyirsiniz ki, Hacıbala Abıtalıbov, mən onları bəlkə bir 10 dəfə diyaloqa çağırmışam. Bu necə Fad müəllim oturub, Sona xanım oturub, siz oturmuşsunuz. Mən onları dəvət eləmişəm ki, gəlin oturaq, 10 sakin, la biz deyirsiniz 5 sakin, 3 nəvərdəsiniz, 4 nəvərdəsiniz. Qardaş, biz axı Azərbaycanlıyıq, fərqi yoxdur. O vəzifədə sizi oturdan da bu xalqdır. Siz... O vəzifədə oturmursunuz cibinizi doldurasınız, oturursunuz xalqa xidmət eləmək üçün. Cibin doldurmaq istəyən adam hökumət işinə gedmir, biznesə gedir. Düzdür, düzdür. Hökumət işinə gedən adam xalqa xidmət. Heç olmasa az da olsa düşüncəsində bu olmalıdır. Nə görürük biz əvəzində? Bizim gördüyümüz budur. Təhqir, alçaltmaq, döyün. Qadını yığıb maşına polisə apın. Niyə görə? Neyini bu qadın? Sadəcə olaraq ocağın evin qoruyur da. Da bu dərəcədə olar.
Polis idarəsində də deyirlər ki, çox qəribə bir şeylə rastlaşdım mən özüm şəxsən. 22 nömrəli polis bölməsində. Bəli, məni orada tutdular, gətirdilər. Və boynuma o şey qoydular ki, sən təşkilatçısan, çox üzr istəyirəm, möhtərəm prezidentimizi təqqir eləmisən. Bəli, sən siyasi məhbussan. Amma halbuki, birincisi, mən məhbus deyiləm. Mən sadəcə olaraq öz insan hüquqlarımı müdafiə eləyirəm. Və görürəm ki, həqiqətən də qanunsuzluq baş verirsə, bizi evlərimizdən belə, necə deyərlər, vəhşicəsinə əgər çıxarılırıqsa, neynəməliyik? Mən sadəcə olaraq öz evimi müdafiə eləyirəm ki, çöldə qalmamaqdan ötürü. O deməkdir ki, bilirsiniz necə, çox həddindən artıq dəhşətli bir hadisələrlə rastlaşırsan bu bölmələrdə.
Bəli. Bax, bizə SMS-lər gəlir. Bakıdan Zahid yazır ki, sizə deyilən son söz nədir sizdən sonra? Sizə təklif olunan məbləğ nə qədərdir və siz nə qədər tələb edirsiniz?
Bizə deyilən son söz, Sevda xanım, mən sizə deyim, əvvəldən də bir dəfə biz prezident aparatına dönə-dönə getdik. 1500 dolları 1500 manat elədilər. O da ona görə ki, onları başa saldıq ki, Azərbaycanın öz milli pulu olan dollarla alver eləmək, bu sizə yaraşmaz. Biz əybi yoxdur, biz qara cəmaatıq. Siz neynirsiniz? Sənədləri elə yazırsınız. Bu heç. O ki, qaldı o suala, mən qısa cavab verim. 1500 manat kvadratına, amma dəqiq götürələndə, BT-nin sənədi ilə, onunla, bununla, kvadratı gəl, çünki azaldılır, ölçülərdə necə istəyirlər. Hələdir,
qanunsuzluq baş verir.
Bəlkə mən yalan danışıram. Gəlir çıxır 100-200 manata. Bax, buna gəlir çıxır. Bax, bu dəqiqədə nə qədər? Sevda xanım, üzr istəyirəm. Bu dəqiqə bizdə adamlar var ki, evi satıb, hələ çıxmayıb, oturub ağlayır orada. Adam tanıyıram, evi satıb, gedib kreditə pul götürüb. Üstün düzəldib, ev alıb, oturub indi orada ağlayır, krediti verə bilmir. Adamlar var, Sevda xanım ki, gedib kvartirant tutub, yaşayır. Bu adamın 5 ay, 6 ay bundan sonra ümidi yoxdur. Çünki bu pul qutardı. Bu kvartirant pulunda o verə bilmir axı. Bax, belə hallar var. Başa düşürsüz, qorxu ilə, güclə atılan bayır adamlar. Bu söhbət.